Rozhovory Choices. Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať.
Vítajte v ďalšej epizóde nášho podcastu. Nezdá sa aj vám, že niektorí ľudia v našom okolí túžia po pozornosti až príliš? Možno niekedy až tak, že začnú robiť nejaké zvláštne veci. O tom, ako skrotiť nezdravú túžbu pozornosti a pripraviť si možno šťastnejší, spokojnejší život, sa budeme rozprávať dnes s našim hosťom. A ním je Martin Miller, psychológ a psychoterapeut. Ahoj, Martin.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
No, ja by som možno začal tým, že taká tá túžba po pozornosti je predsa človeku prirodzená, že každý z nás asi chce nejakú pozornosť svojej osobe mať vo svete. Mm-hmm.
No, nielen to, že chce, lebo to sú také dve kategórie, mm-hmm. Potrebuje.
Potrebuje.
Mm-hmm. A to je ešte taká tá druhá. A je to tak v podstate, že to naozaj je niečo prirodzené a zároveň je to niečo, s čím by sme ako keby sa mali vysporiadať niekde skôr alebo vývinov niekde v tom svojom živote. A veľmi to záleží od toho, že ako sme to dostali niekde na tom začiatku nášho života. A keď si to tak ako jednoducho predstavíme, tak dieťa, keď sa narodí, tak v podstate je akoby celým tým jeho svetom je tá jeho asi primárne teda mama alebo rodič,
ktorí
najbližší ľudia. A zároveň, že tí ľudia, ak teda dobre fungujú, tak veľmi organicky zrkadlia to dieťa, vnímajú jeho potreby alebo skúmajú, že čo teda znamená toto, čo sa teraz deje, keď to dieťa takto plače, keď sa takto usmieva, keď sa takto mračí alebo podobne. A na základe tohoto dieťa vlastne nasáva takéto, že taký ten Freud tomu hovoril, že primárny narcizmus, kde sa to síti a kde dostávame my naozaj takú tú, že plnú pozornosť a plnú lásku. A toto je niečo, čo je že kľúčové na to, aby sme boli akože dobre vyživení. No ale zároveň nie je to také úplne jednoduché, pretože ono niekde následne príde aj teda to obdobie, dobre, to dieťa vyrastie, je už väčšie a veľmi dobre to asi poznáme. Každý, kto sa stretol s malými deťmi, vie, že mami pozri, táto pozri, túto pozri a takto pozri. A že to už teda nie je nejaký kojenec, ktorý teda je maličký, ale je to väčšie dieťa. A zase aj tam je akoby ďalšie také obdobie toho, kedy to dieťa potrebuje tú pozornosť a zároveň sa potrebuje učiť ju aj ako si primerane regulovať. Lebo pochopí, alebo malo by začať chápať, že teda nie je jediné na svete a že celý svet sa netočí okolo neho. Hoci by to akože asi bolo, že príjemné v nejakom zmysle. A že tuto sú ako keby také, že prirodzené zdroje toho, že prečo to potrebujeme. Druhá otázka je, že a prečo nám nestačí, keď už teda tuto to dostaneme dostatočne, ak to teda dostaneme, že už to teda potom v tej budúcnosti akoby, že nepotrebujeme, nie je to pravda, alebo potrebujeme to aj tak. Ale ešte, a to je taká nadstavba, nad to môže byť, že nie len, že to potrebujeme, ale že aj to chceme, lebo je to nejakým spôsobom akože dôležité, atraktívne a to už potom možno súvisí trochu aj s tou spoločnosťou a s tým, že kde sa hýbeme.
Áno. Určite sa aj k tomu dostaneme, lebo mňa presne toto napadlo, že vlastne nie je asi jednoduché aj pre to malé dieťa sa naučiť, že sú na svete aj ľudia, ktorým budem ľahostajný. Že to asi môže byť také celkom veľké poznanie, nie? V tom vyrastaní.
No je to veľké poznanie a zároveň je to aj akoby, že veľké sklamanie, pretože zase to dieťa pochopí relatívne asi, že skoro, alebo teda, možno nevieme úplne povedať, že či pochopí takým tým našim dospelým spôsobom, ale zistí, alebo teda vypozoruje z tej reality, že dokonca ani tým akoby pre tých svojich najbližších, ani pre tých svojich rodičov nie je úplne stredom vesmíru. Už len preto, lebo aj tá mama má nejaké svoje potreby, občas sa potrebuje osprchovať, občas potrebuje ísť na toaletu a to dieťa sa dožaduje jej pozornosti, jej prítomnosti. Takže relatívne skoro je to dieťa konfrontované s tým, že no nie je to tak, ako to bolo na začiatku.
Keď som pripravoval túto tému, tak priznám sa, že som rozmýšľal najprv nad tými dospievajúcimi a dospelými. A rozmýšľal som nad tým, že kde vlastne sa to môže prejaviť, že niekoho túžba už ako mladého, dospelého alebo dospelého je nadmerná. Že ona už možno má nejaké také znaky, akoby nezdravosti, alebo že nejaké varovné signály. Čo to môže byť?
No, tam sa dostávame už ako keby k takému tomu ďalšiemu fenoménu toho, a to je, že nakoľko jednak teda naša spoločnosť, ale aj teda naše vnútorné ja je uspokojené tou jednak potrebou tej pozornosti a teda toho nasýtenia, ale aj vôbec ako keby, že takým nejakým vlastným, povedzme, že ideálom, alebo tým, že my nevyhnutne na základe toho, ako vyrastáme a ako sa stávame teda tými dospelými, najprv teda deťmi, potom adolescentami alebo teda pubertiakmi a dospelými, tak si vytvárame aj nejaké ideály, ktoré sa snažíme naplňať. A to sa deje teda buď teda na základe toho, že rodičia od nás niečo požadujú, alebo teda to naše okolie od nás niečo požaduje. Či už teda je to taká tá kamarátska skupina, alebo teda taká tá peer skupina, alebo aj samotná spoločnosť. A to naplňanie toho ideálu môže byť práve tým, čo potom akoby nás tlačí k tomu, že potrebujeme akoby oveľa viacej tej pozornosti, lebo to dáva tú odpoveď na to, že keď toto je zaujímavé, alebo keď toto je ocenené, tak buď teda mám toho robiť viac, a zároveň ako keby mi to potvrdzuje to, že áno, že toto je to správne, že to akoby dobre som si zvolil, alebo dobre som si vybral ten ideál. Otázka je ale, že či ten ideál je ozaj dobrý, alebo že či je v nejakom zmysle možno falošný.
A môže tam byť aj nejaký priestor na uvažovanie o tej hranici, že kedy to už môže začať byť naozaj nezdravé alebo škodlivé tomu samotnému človeku, že napríklad, a to je možno teraz jedno, že či z toho dôvodu, že tie moje potreby sú také veľké a preto tak veľmi hľadám to nasytenie, alebo preto, že možno je ten dôvod nejaký iný, ale proste, že idem ako keby až nad rámec toho, čo je pre mňa možno dobré samého.
No, ten dôvod, asi ho úplne, ja neviem, pomenovať, to asi budeme potrebať buď skúmať.
A nie jeden.
A asi nebude jeden, ale akoby jeden z takých tých zdrojov môže byť aj to, že akoby ten ideál je jednakže nedosiahnutelný, to znamená, že ak si stanovím za svoj ideál ústavičné seba zlepšovanie, tak tam neviem nikdy dojsť konca. Čo z jednej strany môže byť akože v poriadku, akože nejaká vízia toho, že niekam smerujem a niečo robím, ale na druhej strane, že malo by to byť vyvážené takým tým, že teraz už som že dosť dobrý, že teraz už je to OK, že teraz už sa môžem že zároveň uspokojiť, a zároveň ale to neznamená, že tak myslím, že mám 30 a už teraz som sa všetko naučil a už len tak, ako budem vegetovať. Veľmi záleží naozaj akoby na tej túžbe a na tej ambícii, to je akoby jedna vec. A druhá vec potom je tá, že ak sa snažíme dosytiť niečo, čo sme niekde nedostali, a nemusí to byť zase len o tom, ale že ak sa snažíme dosytiť nejakú potrebu, ale nie je to, čo sa akoby snažíme robiť, akoby nie prepojené s tou potrebou,
áno,
tak tým pádom tá túžba bude akoby neustála. A ja to tak niekedy zvyknem hovoriť, že ak som hladný, a teraz ale neviem o tom, že som hladný, ja len cítim, že niečo teda v tom mojom žalúdku alebo v tom bruchu niečo sa to pýta, a teraz nepoznám ten pocit a neviem, čo to je, tak zistím, že tu je voda, že napijem sa, a zrazu sa tak, akože z časti sa mi uľaví, si poviem, že wow, že dobre, tak to bolo ono. Ale keďže ten hlad, a teda no, žalúdok sa si roztiahne, ale nezaplní ma to, lebo tam nie je to jedlo, nie je tam tá výživa, a tak o chvíľu som znova hladný, tak si poviem, že áno, tak toto fungovalo, tak budem to doplňať
tou vodou.
Budem
toho robiť viac,
a ono sa to bude že naplňať, ale ja stále nebudem dostatočne uspokojený. Potom budem mať pocit, že asi by som mal teda ešte viacej piť, alebo možno niečo iné by som mal piť. Berme to ako metaforu, samozrejme.
Áno,
a že toto takisto môže byť jedna z tých vecí, že teda mám niekde nejakú potrebu, ale to, čo robím, mi ju nesaturuje adekvátne. Z časti áno, a keďže to z časti nejako funguje, no tak potom na to, aby som akoby že mal pocit, že ju naplňam, no tak to opakujem. Ale vlastne som stále nespokojný, pretože som nenaplnil to, čo potrebujem. Nenajedol som sa.
Áno. Mne to veľmi sedí do toho môjho uvažovania, lebo ja tam vidím nielen možno takú tú túžbu po dokonalosti v zmysle krásy, ale možno aj takú tú možno túžbu potom byť užitočný, alebo byť vnímaný ako užitočný svetu, alebo byť vnímaný ako dostatočne múdry, dostatočne kvalifikovaný, hej, na nejaké veci, že to môžu byť rôzne také situácie. A možno taká otázka, čo mi napadá teraz, že dá sa niekedy hovoriť aj o akejsi forme závislosti, že môže aj toto byť akoby závislosť, že ja to až tak nutne potrebujem, že nabehnem a naskočím na nejaký mód fungovania, kde permanentne toto robím a opakujem?
No, dá sa, neviem, či by sme to akoby vedeli akože psychopatologicky tak klasifikovať, ale nejaká akoby, že takto akoby hovorovo alebo laicky, alebo ako to pomenujeme, že áno. Lebo zase, že treba si uvedomiť to, že to, s čím my pracujeme a to, čo my máme a čo používame, je náš mozog. A náš mozog funguje na princípe use it or lose it. Čiže ak niečo používam, tak nám to akoby mohutnie a zosilňuje sa to, a keď niečo nepoužívam, tak to tak akoby odchádza niekde do takého úzadia. A čiže áno, môžem sa to naučiť takto a potom ono to môže akoby vyzerať ako závislosť, ale vlastne je to o tom, že no dobre, tak toto mi ako nejako funguje, prináša mi to tie veci, ktoré ja potrebujem a teda a zároveň, že to, čo sa tam deje, lebo ten mozog zase akože tiež nejako funguje, je to nejaký homeostatický orgán, takže už tie signály alebo tie inputy, ktoré som mal predtým, nie sú dostatočné, takže ja potrebujem zosilniť to celé. Takže to nejakým spôsobom zase akoby viac alebo intenzívnejšie alebo čokoľvek v tomto zmysle. A to je naozaj potom taký, akože môže to byť taký nekonečný proces, ak viac menej buď my sami, alebo teda niečo zvonku nás v tom nejako nezastaví.
A môže to mať teda dopady na to naše zdravie aj akoby duševné niekde inde, alebo aj na naše vzťahy, povedzme, lebo viem si predstaviť, že my možno urputne nastojíme na tom pôsobiť na niekoho ako múdry, ale možno práve úplný opak tým dosiahneme u tých druhých.
Niekedy áno, hej, A to som ešte chcel vlastne povedať, to, že oni tie, lebo môžeme sa o tom baviť tak akoby, že povrchovo, teda, že nejaký akože ideál, že krásy, alebo nejako vyzerať,
vonkajší,
ale že niektoré tie veci môžu vyzerať veľmi ušlachtilo, naozaj, že byť múdry, byť sčítaný, byť uvedomelý a všetky tieto veci. A jasné, že to je, že akože v niečom ušlachtilé, ale že v niečom to takisto môže byť akože veľká pásca v tom.
Áno, lebo začneš predstierať ako keby niečo a vlastne sa do toho dostaneš, že možno aj sám tomu uveríš, alebo neviem.
Napríklad, a že nás to zároveň môže akoby zotročovať v niečom, tak. Že ja vlastne potom už neviem byť slobodný v tom, že dobrá, tak o tom to naozaj, že napríklad, že nechcem nič ani vedieť, alebo že ma to akoby nezaujíma, alebo už nemám tú kapacitu, už to nepotrebujem.
Hej. Rozumiem tomu, že sa nedá nájsť asi jedna príčina toho a možno viaceré z nich aj súvisia s tým detstvom alebo s tým, aké boli možno aj tie vzťahové väzby, ako v tom detstve, neviem, to mi ty povieš možno lepšie už, ale napadá mi, že asi to často môže súvisieť s nejakou nízkou sebaúctou alebo s nejakým vnímaním seba samého. Ten pocit nedostatočnosti. Alebo čo môžu byť tie nejaké príčiny, čo ty vidíš, ktoré môžu k tomu viesť, k takému správaniu?
Hej, a ako si naznačil, že asi niekde v tom detstve asi vieme hľadať tie korene, ale niekde vieme hľadať tie korene aj v tom, že ako sme vôbec akoby nastavení možno spoločensky, že čo je požadované, že čo je to, čo sa považuje za normu a za správne. A že vlastne v dnešnej dobe už ani nestačí len to, že človek akoby že niečo vie a niečo dokáže a v niečom je dobrý, alebo povedzme, že nejako vyzerá, alebo že niečo tvorí, ale ešte, aby to teda fungovalo, tak to musí aj prezentovať. Čo ale zase môže byť niektorému typu človeka, hlavne povedzme introvertovi, alebo tak ako nie úplne akoby, že také akože že komfortné, ale akože ak to nerobí, tak sa tak nejak dostáva na okraj, lebo vlastne keď sa hovorí, že kto nie je na sociálnych sieťach, ako by nežil, no tak toto tam naozaj potom tiež vstupuje celé do hry. Jasné, že to môže súvisieť aj tak, s takým tým, že vlastným, akože že tým pocitom tej sebahodnoty, lenže zase, že od čoho ho odvádzame, že odvádzame ho od nejakého vnútorného pocitu, alebo od toho, že teda naši referenční ľudia sú s nami ako OK a spokojní, alebo to odvádzame od toho, že či sme dostali dostatočne veľa lajkov alebo srdiečok, alebo či máme dostatočne veľa tých nasledovateľov, ktorí teda sú na tých sieťach. A zároveň, že asi to trochu líši aj ako generačne, lebo áno, možno ľudia, ktorí ešte teda nevyrastali úplne s tými technológiami, tak vedia od toho do istej miery abstrahovať a vedia si povedať, že dobre, tak ako nemám ani účet na nejakej sociálnej siete alebo niečo a napriek tomu fungujem, ale že oveľa zraniteľnejšia aj v tomto mladá generácia, naozaj, že v mnohom, že žije tam v tom virtuálnom priestore a tam je to naozaj veľmi, veľmi komplikované a je veľmi ľahké tam nadobudnúť ten pocit aj tej nedostatočnosti, pretože zase ten náš mozog je nejako vystavaný na to, aby sme my boli schopní tak niekde komunikovať alebo mať v okruhu nejakých 30-50 ľudí, no ale zrazu na tých sociálnych sieťach sa ja môžem konfrontovať naozaj, že úplne kýmkoľvek skoro na tej zemeguli, kto tam takisto je a tým pádom mi to akože absolútne rozširuje tie rámce toho, s čím sa ja akože pomeriavam a nevyhnutne nájdem niekoho, kto je lepší, krajší, múdrejší,
no,
rýchlejší.
No vystrelí to ten ideál ešte niekam do väčších výšin. Mne sa veľmi páčilo to, jak si povedal, že tí naši referenční ľudia, k tomu sa ešte možno vrátim, ak na to nezabudnem, lebo chcem sa dostať k tej individuálnej úrovni, ale nedám ešte spýtať sa aj naozaj na tú dobu, lebo hneď mi napadli kamaráti, ktorých mám z takej hereckej oblasti, ktorí hovoria, že vieš, Ivan, ale že dnes naozaj je taká doba, že my sme aj obsadzovaní podľa toho, ako sme známi a nie podľa toho, ako sme dobrí. A že to je naozaj veľmi ťažké, ako keby pre niektoré profesie v tejto dobe ako by fungovať.
Áno, áno, akože viem si predstaviť, že to je naozaj potom, že to aj deformuje do značnej miery potom celé to, ako by to milie, alebo ako to nazvať, lebo my sa zároveň nevieme vrátiť späť, akože toto tu je, my v tomto žijeme a nejako to takto funguje a ak ten človek je, povedzme, až teda, že aj tak akože existenčne závislý od niektorých vecí, tak je potom naozaj, že veľmi ťažké sa tomu vyhýbať a ten človek, aj ktorý by možno v minulosti sa vôbec ako nepotreboval týmto spôsobom akoby zviditeľňovať, tak je viac menej akoby že až nútený do toho a nikto akože ho nenúti konkrétne, že musíš toto robiť, ale teda spätne dostáva tú spätnú väzbu, že no keďže si to nerobil, no tak my neobsadíme, čiže nevyhnutne tam tá spätná väzba príde, aj keď nie je taká akože direktívna v tej podobe, že toto proste treba a keď to nebude, tak to, lebo tá norma nie je nejako stanovená, nikto ju nezadefinoval, nikto nepovedal, že teraz máme takéto pravidlá.
A aké máme teda možnosti ako jednotlivci, že asi nie je jednoduché tú dobu zmeniť. Asi tak nejak, že aj keby sme sa dohodli my tu dvaja, alebo ešte niekoho zavolali, tak že poďme to zmeniť, tak neviem, či by sa nám to podarilo. Ale je to zvedomenie si týchto vecí, je to jednou z tých odpovedí, ako to zvládať v zdraví a v vnútornom pokoji?
No, zvedomenie si toho je akože úplne že kľúčové. To môže prísť cestou také, že sa zamyslím nad tým a si poviem, že či teda mi toto ako úplne že vyhovuje, funguje, alebo teda dobre, chápem, že takto nejako sú nastavené tie normy a kde sa v tom viem ja nájsť, tak aby to ešte bolo pre mňa priateľné. No ale niekedy to nie je také jednoduché, že my takto úplne až tak nie sme zvyknutí o sebe uvažovať. Tak zase na to, na čo sa môžeme spoľahnúť, je náš organizmus. A to, čo on zvykne prinášať, to akože nie sú tie príjemné veci v tomto kontexte. Často je to, že priniesie nejaké negatívne emócie. Väčšinou teda priniesie nejakú úzkosť, alebo nejaký strach, obavy, pocity, ktoré nám hovoria, že niečo sa deje, niečo je zle, niečo nie je v poriadku. A cez ich akoby nahliadnutie a porozumenie, lebo to nás už vyruší, to je nejaká kontrolka, ktorá nám svieti a ja vidím na tej palubnej desko, že niečo mi tam bliká, ale vlastne neviem, čo to je za kontrolku, lebo ešte nemám pomenovanú. A keď to dokážem nahliadnúť, ja dokážem sa pozrieť za to a uvidieť, že aha, že tak toto sa vlastne deje, ja som konfrontovaný s takouto vecou, ktorá ako nie je mi prirodzená, ale OK, akože to je to skrátka tak. No a potom môže prísť tá reflexia toho, že dobre, keď to teda takto je, čo ja s tým môžem urobiť? Ja sám individuálne, lebo ako si povedal, akože ani my dvaja, ani desiatí, ani 50 nezmeníme tú spoločnosť a ani ono sa to asi ani, že nedá, my už akože naozaj, že nevieme sa vrátiť späť.
Áno, že tá cesta späť vlastne asi neexistuje.
To sa nedá a že to, čo nás teda, ak teda, tak do budúcna čaká, že niekde tieto veci sa ako si, že onormujú, alebo že niekde nastavíme si potom tie pravidla také, akože aj pomenované, no ale to asi chvíľku bude trvať, pretože ten technologický pokrok je tak rýchly, že my už sa tu ani že nebavíme, že o generáciách. Kedysi, keď nastali nejaké spoločenské zmeny, no tak to tak išlo tak pomerne organicky, kdežto teraz my sme za posledných, ja neviem, 20-30 rokov proste zažili veci, ktoré sú, že už akože to, čo že pred 20 rokmi bolo, že sci-fi, my to už dnes žijeme, čo predtým bolo, že keď Jules Verne niečo napísal a potom sa to udialo o 100 rokov, tak to bolo také, že však OK, akože už to tak berieme, že to je v poriadku. A čiže ja si myslím, že až tá možno dnešná generácia, ktorá v tom vyrasta, bude mať dosť dobré nástroje na to, ako pomenovať, že ako teda môžeme s týmto my narábať tak, aby sme s tým boli v poriadku.
To je veľmi zaujímavé, ako keby rozprávať sa možno aj o tom veku, lebo tiež ani popravde neviem, či je nejaký vek človeka, napadá mi to dospievanie, ale je nejaký vek akoby náchylnejší na to, že v ňom tá túžba po pozornosti môže prerásť tú zdravú mieru? Je to dospievanie také? Alebo sa mýlim? Keď...
To dospievanie asi je vcelku akoby tomu náchylné, pretože áno, tam tá referenčná skupina, alebo teda tí blízky, dôležití ľudia, to sú tí rovesníci v tom veku. A to je tá skupina, ktorá je už v tej chvíli dôležitejšia, ako sú napríklad rodičia.
Áno, že odvtedy už ten peer pressure alebo ten tlak tých rovesníkov začína byť vlastne až takmer navždy. Ale vtedy asi najväčší.
No otázka je, že lebo zase, že vývinovo neskôr, potom už to také dôležité nie je. Otázka je ale, že čo tieto nastavenia aktuálne znamenajú, že neskôr, a čo budú znamenať, že neskôr, že či sa z toho budeme vedieť akože vymaniť a povedať, že dobre, už tak. Teraz nepotrebujem, už je to v poriadku, ja som si to nasytil, alebo naopak, že teda tie požiadavky budú také, že ale ja v tom ďalej musím bežať, to znamená, že akási časť našej osobnosti zostane vo veku, alebo teda vo vývinovom štádiu, ktoré nebude prislúchajúce tomu fyzickému veku.
Tak, rozumiem ti. A keby sme sa pozreli na nejaké typy temperamentu alebo na nejaké iné charakteristiky človeka, možno aj, neviem, na duševné poruchy, sú nejakí ľudia náchylnejší k tomu, aby tá túžba u nich tiež prerastla do tej nadmernej miery?
No, myslím si, že celá táto doba je taká, že extravertovaná. To znamená, že viac sa darí ľuďom, ktorí sú ochotní sa kontaktovať, byť otvorení, byť v kontakte a zároveň, že keďže toho má byť veľa, tak to ani to nevie byť veľmi hlboké. Tak myslím, že teda tá väčšia náchylnosť môže byť u týchto ľudí a ani nie možno nevyhnutne preto, že by akoby nejako patologicky tomu išli podľahnúť, ale proste, že aj tá technológia to umožňuje a je to možné a je to také, že príjemné mať na nejaké sociálnej sieti stovky alebo tisícky ľudí, ktorí akože ma sledujú a poznajú. Ja ich síce nepoznám a oni mňa nepoznajú, ale teda niekde teda ten pocit tam je. Takže to tam naozaj akože môže byť. No a potom, áno, samozrejme aj také tie patologické veci a také to, čomu akože nejak to pomenováme, ako nejaký narcizmus alebo podobne, tak tam je to, ale tam to často môže byť až vybudované, že tam je to naozaj také akoby, že do istej miery ako keby, že vedomé a nie úplne v tom uvedomení si toho, že tu je takáto potreba, ale takého toho, že až dobre, že tuto ja si viem vytvoriť nejakú špeciálnu identitu, a tu viem krmiť a vytvárať proste ten obsah, ktorý vytvára takú to, čo poznáme z tej klasickej možno literatúry, akúsi väžu zo slonoviny, ktorá teda je taká, že naozaj, že dokonalá a všetko úžasná. Problém ale potom často je, že tam vnútri je to prázdne a často ale je to aj o tom, že tam za tým sú tí ľudia naozaj, hoci to vyzerá, že majú veľa sledovateľov, že často veľmi osamelí.
Ty si spomenul, alebo teda obaja to zvedomovanie si veci, spomenuli sme možno aj také vnímanie svojho tela, že ktoré nám môže dávať nejaké signály. Spomenuli sme možno aj to, že je fajn mať tých referenčných ľudí, teda tým, ktorých názoru dôverujeme, alebo neviem, ako si to mám úplne vysvetliť, to mi možno trošku ešte objasníš, ako si to myslel, lebo sa mi to veľmi páči, ten pojem. Je ešte niečo, že čo môžem ja robiť v rámci tohto preto, aby som to dobre zvládal, tieto veci? Na strahy doby?
Asi mi nenapadlo akoby niečo ďalšie. Myslím, že ako keby už len to že si to takto pomenoval a že keď si človek akoby z toho niečo vyberie alebo aj všetko vyberie a nejak si s tým
poradí
alebo nejak to zreflektuje sám so sebou voči sebe, že ako to má, tak to môže pomôcť takej, nazvime to, že autodiagnostike.
Fajn.
Toho, že ako to mám teda ja, alebo že čo teda to robí so mnou. S tým, že ale aj keď ako keby si to poviem, tak ono ešte mi to nedáva veľmi, že riešenie, že čo s tým, že len si poviem, že aha, dobre, že dokiaľ, že ako asi je toho priveľa, alebo teda, že niekde je tam to také čosi, že ani mne to úplne asi teda nesedí, no nie je úplne ľahké vystúpiť z toho vlaku, lebo to vlastne znamená, znamená, že teda, hej, keď budem z rozbehnutého vlaku vyskakovať, tak sa môžem aj dotlcť, aj sa môže niečo stať. Zase metaforicky nejako, ale to už záleží potom na tom človeku, že ako s tým celým naloží. Ale hovorím, že ak sa to aj neudeje, tak ono asi nie nadarmo sa teda deje momentálne teda to, že ľudia majú pomerne veľa akože stavov takých akože nevhodných emócií alebo nepríjemných emócií alebo teda negatívnych emócií, hoci my nemáme radi toto znamienko tam k tomu. A zároveň si uvedomujú, že ale veď akože v podstate všetko je OK, akože nič také sa strašné nedieje.
Áno, že sa im to môže tak javiť.
Že vlastne, že čo teda je, teda, odkiaľ sa teda berie tento signál, no a niekedy to naozaj môže byť z tohoto, a pritom tí ľudia ani nemusia byť nejakým spôsobom, že extrémne aktívni na nejakých sieťach, alebo tak, ale už len to, že ten mozog dostáva tie impulzy, že dostáva tú spätnú väzbu, že tam niečo je a ten mozog má tendenciu proste vyhodnocovať, že lepšie, horšie, fungujem, nefungujem, dobre, zle, tak my sa potom dostávame do takéhoto, akože nie dobrého, do dobrého rozpoloženia.
V tej metafore, čo si použil, sa mi pozdáva to, že áno, možno to tiež ešte nevyrieši všetko, ale že to, čo sa mi javí ako také dobré slovo povedať, je to spomalenie. Že, že ja si môžem tieto veci zvedomiť, ešte stále s tým nič vlastne neriešim, ale že spomaliť by som sa mohol rozhodnúť aj vedome, že spomalím. Že robiť toho trošku menej, pomalšie, neviem čo.
Áno, ja som počul pred, neviem, možno je to rok, možno dva v nejakom podcaste, že máš na menej, lebo väčšinou je to takéto, že máš na viac, a teda to je taký ten neustály bič, ale že máš na menej. A veľmi sa mi to páčilo, tá téza, lebo naozaj niekedy mám pocit, že chceme od seba viac, ale že ono to často je tak, že ani nie nevyhnutne, že by tí ostatní od nás, ale že my taký máme pocit, že ak teda nebudeme chcieť od seba viac, tak vlastne nebudeme dosť.
Hej.
A zase, že k tomu taký, akože, že to opozitum pre mňa je, že ale veď, akože my sme, ako môžeme byť dosť už teraz, lebo aj to malé dieťa v tej chvíli, kedy je, tak je dosť také, aké je, že aj to je také absurdné, že aby sme si mi hovorili, že no dobre, to dieťa pôjde do tej školy, ale teda, že no ale keď už bude vedieť čítať, tak bude na tom lepšie ako tie ostatné deti, ale že ale v tej škole sa má naučiť čítať, že jasné, sú deti, ktoré sú šikovné a naučia sa to bez toho, aby ich to niekto učil, ale že dopredu učiť deti, aby teda mali výhodu oproti tým iným, aby teda boli popredu, je také, že a kedy teda majú robiť to, čo mali robiť v tom veku, kedy sa ešte nemali učiť napríklad čítať. A že tak táto požiadavka, keď sa nejak tak zabuduje do toho celého, tak je to problematické. Zároveň, že povedať si, že mám na menej, tak to človeka až tak akože hrkne, že ale veď to znamená čo? Nejakú stagnáciu, veď ja teraz akože upadnem, alebo už teda to je koniec, veď to ja nemôžem proste toto s týmto súhlasiť. Hoci zase z druhej strany, mne to príde veľmi sympatické práve v tom, že kam sa ponáhľame, akože kam tak veľmi akože, že utekáme, že čo teda, alebo že čo je teda ten cieľ, lebo mám pocit, že ten nikto nezadefinoval, lebo mne teda nie je jasné.
Určite, čo je teda. A vlastne to je len na každom z nás, že čo vnímame ako úspech, a ak vnímame ako úspech to, že dokážeme žiť naplnený a spokojný život, tak máš na menej, mne tam úplne pasuje, takže ja to beriem všetkými desiatimi toto. Možno nás počúvajú rodičia alebo pedagógovia a tak rozmýšľajú teraz, že môžeme my ako dospelí robiť niečo vo výchove mladých ľudí, detí, čo by ich lepšie vyzbrojilo možno na túto dobu a na to, o čom sa dnes rozprávame?
No, áno, že všetci sme v tom takí akoby trošku lapení a zajatí a zároveň, že áno, že či rodičia, či pedagógovia často teda asi majú trošku ten mindset toho, že veď to dieťa predsa sa potrebuje učiť, nie? Veď teraz snad nebudeme mu hovoriť, že no ale veď keby si mohol mať jednotku, prečo máš dvojku, že to je také akoby absurdné. Na jednej strane a na druhej strane je to, že čo také strašné by sa stalo, respektíve čo také strašné by sa stalo, keby sme dokázali to dieťa vidieť tak naozaj, že v tej individualite a že áno, to dieťa môže byť veľmi schopné v mnohých oblastiach alebo v nejakej oblasti viac, ale keď mi povieme, že no to je síce veľmi pekné, že ty vieš pekne malovať, ale že vieš, no to ako ťa moc neuživí, že tá matematika a tá slovenčina a toto sú dôležité veci, takže áno, môžeš chodiť na tú výtvarnú, ale keď budeš mať také a také známky z tohoto, čiže už to niekam posúvame inám a hovoríme, že ale niečo dôležitejšie alebo niečo iné je dôležité ako to, čo tebe ide, alebo že to, v čom si ty dobrý, dobrá. No ale to asi nie je úplne dobrý prístup.
Asi nie.
Že teda asi je fajn, že dobre, tak to dieťa bude mať možno jednotky z výtvarnej a teda možno potom pôjde na nejakú umeleckú školu a podobne a možno z neho bude skvelý výtvarník, výtvarníčka, čokoľvek. A netvrdím, že nemá vedieť matematiku, ale že keď z tej matematiky bude mať trojku, tak to možno, že bude dosť. Lenže to je, že hlavne naša ambícia, z ktorej potrebujeme zľaviť, či už ako rodičia, alebo ako pedagógovia, ale že toto je tiež taká, že trošku asi že revolučná myšlienka v tom, že no ale to snad nemyslíte vážne, že teraz akože takéto veci budeme podporovať, že nuž, ak sa chceme trochu vymaniť z toho tlaku, tak ja si myslím, že by to nebolo úplne zlé.
No a najmä, ak veľa rozprávame o tom, že mali by sme deti naučiť, aby vnímali svoju hodnotu nie od toho, čo si o nich myslí okolie, ale od toho, ako sú oni spokojné so sebou. A toto je možno len jedna z mnohých vecí, čo preto môžeme urobiť, že naozaj ich ako keby nechať žiť ten ich život, nechať tú ich motiváciu prirodzenú takou, aká je, že a ju podporovať, namiesto toho, aby sme tam vtláčali tie naše očakávania a predstavy.
Presne tak. A to si myslím, že by mohla byť akože z takého dlhodobejšieho hľadiska aj dobrá prevencia proti tomu potom tlaku, že ja musím akoby, že niečo viac. Pretože keď to dieťa dostane signál, že áno, že toto je moja oblasť a tuto proste mi to, že ide, že samé a tu ma to baví a tu ako sa nepotrebujem nikam ani naháňať a že často tieto oblasti ani nie sú tie oblasti, kde by ten človek akoby potreboval nejako až tak veľmi súťažiť, lebo už samotná tá činnosť mu prináša tú radosť a že čo je samozrejme cítiť potom aj v tej činnosti často, hej? Že to, keď niekto akoby tvorí dielo nejaké, alebo niečo robí, alebo aj počíta akože matematické príklady, to je úplne jedno. Ale to dieťa to baví a niekam preniká do tých tajov, teda tej matematiky napríklad, tak je to niečo, čo sa ťažko akoby aj rozporuje a zároveň, že to dieťa často, ako môže ísť na nejaké olympiády alebo niečo a tam môže byť úspešné, ale že nemusí to byť to, čo je ako keby to ťažiskové, že toto mi dáva zmysel, lebo jemu dáva zmysel počítať tie príklady aj bez toho, aby išlo na tú súťaž a vtedy zrazu akoby, ako mu povieme, že no ale čo, akoby viac čo, hej?
Že a to už, ja už Martin, nehovoríme ani o veciach, že niekoho môže baviť starať sa o druhého, hej? Alebo o takých úplne iných veciach, ktoré možno by sme tiež v tej výchove a v škole mohli o trošku viac podporovať a
ano, reflektovať. A to je tá ďalší rozmer toho celého, že tá naša, akože no dnešná, ono to je, niekde začalo možno v 60-tých rokoch, možno u nás až tak veľmi nie, možno v skôr tých západných krajinách, lebo predsa sme teda žili v dobe socializmu, kedy ten kolektivizmus bol taký ten dôležitý, ale teda postupne sme aj my tu akoby viac sústredení na takú tú našu individualitu a často sa akoby veľmi zaoberáme tým, že ako my, čo my potrebujeme, ako to je, čo je v poriadku a tak nie, a čo nie vo vzťahu k nám alebo voči nám. No ale my nevyhnutne žijeme v spoločnosti a že sú tu aj iní ľudia, ktorí to môžu mať inak a že toto je takisto akože veľmi dôležité presne akoby aj v tej výchove, aj v tom asi že vzdelávaní alebo vôbec akoby v tom aj možno školskom procese, že uvedomiť si, že my všetci vytvárame tú skladačku, lebo asi nám úplne nepomôže, že keby sme, a to sa ani nebude dať, lebo ani nie sme tak vybavení, lebo zase tá diverzita v tom ako biologickom svete je akože nejako nastavená, ale že keby sme všetci dobrí matematici, super, ale že a dobré, a kto teda bude teda piesť ten chlieb, alebo kto teda bude malovať tie obrazy, alebo kto bude teda tvoriť tú hudbu, čo sú teda veci, ktoré sú rovnako dôležité. Áno, my v dnešnej dobe viac prikladáme akoby dôležitosť tej technológii, ale technológia sama o sebe je len prostriedok. To ako nemôže byť cieľ.
Tak, tak. Mám takú záverečnú otázku, ktorá trošku aj nadväzuje na tú dobu. A možno tiež by sa ponúkala takému kritikovi, prípadnému tomu štýlu, akým sa o tom rozprávame, že či to nebolo tak odvždy. Že či my sme si to len teraz ako keby nevymysleli ako tému, že veď ľudia vždy asi túžili po pozornosti a vždy sa medzi nimi našli nejakí, ktorí po nej túžili viac. Len teraz, možno vďaka tým internetom a tomu, že tých kontaktov je ako keby viac, tak to aj viac vidíme. A že či tá doba naozaj ako keby prišla do nejakej novej etapy?
No, určite tá pozornosť asi teda nejakým spôsobom tu bola vždy dôležitá a vždy sme ju potrebovali, alebo aj tie deti ju potrebovali. Zároveň treba povedať to, že predsa len v tej minulosti jednak akoby, že aby sa niekomu dostalo pozornosti, tak naozaj už musel niečo dokázať. Dnes sa môže dostať pozornosti aj tomu, kto to len niečo zinscenuje, keď to tak poviem. Hej? Že naozaj, že tam ja viem vyfabrikovať, alebo teda ja nie, ale niekto vie vyfabrikovať pekné fotky, alebo dobré videá, alebo niečo. A že naozaj, že vyfabrikovať, že to je čisto len na efekt. A bude to zaujímavé, lebo to vie urobiť tak, aby to tých ľudí zaujalo. V minulosti to také jednoduché nebolo. Zároveň aj tej pozornosti, aj tým deťom sa dostávalo, že významne menej, že dieťa ešte pred 100 rokmi naozaj, že bol akože ďalší pracovník do domácnosti.
Áno, lebo sa muselo veľa iného porobiť, hej, doma.
Aby sa
dokázalo uživiť. Hej.
Nejaká veľká pozornosť potrebám detí sa akože neprikladala. Takže zase, no ono trochu akoby, že celá tá spoločnosť tak bola nastavená a zase, že aj tá technológia, nemyslím teraz len tá internetová, ale celkovo, že nám umožnila to, že my sme sa mohli od mnohých vecí oslobodiť, že už nepotrebujeme mať teraz akože 6, 7, 8 detí, aby robili na poli, lebo na poli robia nejaké kombajny a iné stroje a zároveň tou prácou si vieme zarobiť tak, že teda nemusíme sa ako až tak úplne trápiť tým, že či a čo budeme jesť, alebo či vôbec sa najeme. V dnešnej dobe viac ľudí má problém s obezitou, než teda to, že by strádali kvôli hladu. Takže aj toto sme nejako akože ošetrili. No len teraz sa akože zase potýkame s tými dôsledkami toho, že keď je toto také jednoduché, keď to tak poviem, a samozrejme môžu byť ľudia, ktorí aj toto, pre niektorých, ktorí aj toto môže byť problém. Tým nechcem povedať, že všetci to tak máme. Čiže áno, že sú tu aj skupiny, a či už len či u nás, ale aj teda inde ľudí, ktorí teda ešte stále nemajú dostatok potravy alebo čistú vodu a tak ďalej. Ale že väčšinovo je to takto. No a teraz akože čo teda je to, ten ďalší rozmer? No a niekde teda sme dospeli do toho, že môžeme sa sústrediť na toto a že toto môže byť tiež zaujímavé a naozaj, že môžu sa dostať do pozornosti aj ľudia, ktorí by sa v minulosti nedostali, lebo ten obsah, ak tam nebol v tej minulosti, tak to až tak veľmi nikoho nezaujímalo, lebo keď ten obsah niekde porozprávali, tak nad ním mávli rukou, ale v dnešnej dobe aj takíto ľudia si vedia nájsť to svoje publikum, lebo to publikum je globálne, celosvetové.
Takže možno by aj takou čiastočnou odpoveďou na niektoré otázky bola aj to, že možno aj my by sme sami mohli s tým, čomu a komu venujeme pozornosť, narábať vedomejšie a informovanejšie, lebo aj ak toto zľahčujeme, tak možno tým prikladáme potom polienka do toho celého, o čom hovoríme.
Úplne áno. Akože že v dnešnej dobe sa akože o našu pozornosť usiluje neskutočne veľa ako informácií, zdrojov, podnetov, čohokoľvek. A v podstate akože tá schopnosť vytriediť to a veľmi rýchlo prísť na to, že toto je zabitý čas, keď sa tomuto venujem, že to je asi, a to je ďalšia asi zručnosť, ktorú by sme sa mali učiť, alebo ktorú by sa mali deti učiť, aby vedeli dobre selektovať. A nie je to ľahké, pretože ten obsah, alebo aj také toto vyfabrikované, často postavené na tom, že čo je pre nás akosi biologicky to až takto atraktívne, lákavé a že tomu odolať znamená ísť akoby akýmsi spôsobom proti tej svojej prirodzenosti. No ale zase, že na to nám narastol ten mozog a ten rozum, aby sme ho aj používali a aby sme teda išli trošku aj do toho nekomfortu.
Tak ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor, že si našiel čas a prajem ti všetko dobré, Martin, v práci, ktorú robíš.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
A ďakujeme aj vám, že ste nás sledovali a ja budem veľmi rád, ak budete nás zdieľať, odporúčať a najviac budem rád, ak sa s nami stretnete aj niekedy na budúce. Pekný deň.